Armoa ja rauhaa. Kastetilaisuus on aina sellainen juhlatilaisuus. Se on voimakas veden jakaja monella tavalla. Nimittäin tällainen uskovien kaste, jossa on vähän enemmän vettä. Se merkitsee hyvin paljon. Monessa mielessä se sijoittaa kasteen määrättyyn hetkeen ihmisen elämässä, ja se hetki on uskoon tulon jälkeen. Ja sen tähden se on niin merkittävä, koska siihen perustuu sitten myös tämä seurakunta, tämä malli, mikä Raamatusta nousee, että seurakunta on uskovien seurakunta, uskovien ja kastettujen seurakunta. Muistetaan tätä viimeisen laulun tekijää rukouksessa, että hän palaisi näille lähteille, missä hän on joskus ollut, jotka olisi tällaisia selviä ja kirkkaita, joissa on tällainen selvä sanoma Kristuksesta. Ja koska uskon näin, että se on Jumalan tahto, että Pasuna antaa selvän äänen ja yhden äänen. Minulla on tällainen Raamatun paikka täältä apostolien teoista, sen 4. luvusta, jakeet 11 ja 12. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuma. Se oikein pohjaa myöten ajattelet nämä Raamatun jakeet, niin se, josta näin sanotaan, hänen merkityksensä ja arvonsa on käsittämätön. Meidän täytyy ajatella tätä sanottua iankaikkisuutta vasten, ja se taustalla ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Maailmassa on monenlaista sotaa käyty ja käydään, ja ilmeisesti siihen profetian täyttymykseen, jolloin kaikkien sotavarustelu loppuu ja miekoista tehdään auroja, siihen on vielä aikaa, eli sotia tullaan vielä käymäänkin, näin fyysisessä mielessä. Mutta on olemassa myös ollut, on ja tulee olemaan suuri taistelu munkinlaisella rintamalla. Ensinnä jo ihan sellaisessa periaatteellisessa suuressa kysymyksessä, että onko tämän olevaisen taustalla olento, jota kutsutaan jumalaksi, vai onko siellä vain tyhjää. Se on yksi suuri rintama. Määrätty osa maailmasta uskoo, että siellä on vain tyhjää, ei ole olemassa. Olevaisen takana ja taustalla ei ole mitään. Tämä tunnettu tiedemies, joka istuu pyörätuolissa ja puhuu tämmöisen tietokoneen kautta, Hawkins, hän sanoi aikoinaan, nyt hän on ilmeisesti muuttanut vähän mielipidettään, mutta aikoinaan hän sanoi, että toisille Jumala on ilmoittanut olemassaolonsa ilmestyksen kautta, minä etsin sitä tieteen kautta, mutta päämääräni on sama. Se on suuri ja merkittävä taistelu, jota käydään tänäkin päivänä. En tiedä, luitteko minä ristinvoittoa, jossa oli joidenkin ateistisen tiedemiesten hyvin voimakas lausunto, jonka he olivat suomalaisten tiedemiesten, jotka olivat Aamulehdessä sen julkaiset ja sanoneet, että ne, jotka uskovat, uskovaiset, he ovat mieleltään sairaita ja he tarvitsisivat hoitoa. Aivan siis Suomen johtavat tiedemiehet Tämä artikkelin kirjoittaja vastasi hyvin siihen ja sanoi, että tässä on ihan vanhan Neuvostoliiton kommunistiajan sävel näiden sanoissa, sillä silloin todella kristittyjä vietiin mielisairoihin ja hoitoihin. Mutta meitä on täällä monia, jotka usko on pelastanut mielisairaalasta. Tämä on siis yksi, onko siellä vain tyhjää vai onko siellä joku. Ja sitten on tietysti tämä kysymys, tulen tähän Raamatun jakeeseen, jonka luin. Onko tämä olento siellä, mikä on hänen nimensä? Maailmassa on monia miljoonia ihmisiä, jotka sanovat, että hänen nimensä on Allah. Ja me sanomme, että hänen nimensä on Jumala, Jahve, niin kuin se on vanhassa testamentissa ilmoitettu. Ja joskus joku on sanonut, että onko sillä niin väliä, onko se tämä tai tuo, mutta kyllä sillä on väliä. Jos minua joku kutsuu jollakin muulla nimellä, niin en minä tunnista sitä nimeä. Mutta kun minua kutsutaan minun nimelläni, niin minä tunnistan sen, että puhe on minusta. Ja Jumala on ilmoittanut itsensä nimeltä. Ja sekin on suuri kysymys tuolla Espanjassa, kun olimme tekemisissä ja paljon olimme myös muslimien ja islamiuskoisten kanssa keskusteluissa ja puheissa, niin se on heille elinarvoinen kysymys, mikä on Jumalan nimi. Mutta kaikkein tärkein on tämä, josta tässä nyt luin, jonka tässä viitattiin, onko Jeesus tämän Jumalan poika? Ja nyt tässä lukemassani Raamatun paikassa Pietari sanoo, kun hän puhuu Jeesuksesta nimenomaan, niin hän käyttää hänestä tällaista nimeä, että hän on kulmakivi. Ja se kuvaa juuri tätä Jeesuksen merkitystä tässä Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan rakennuksessa meidän ihmisten elämässä. Hengellinen elämähän on eräänlainen rakennus, jossa on hyvin monenlaisia kiviä. Siinä on parannus, usko, siinä on kaste, pyhän hengen lahjat, pyhä henki, seurakunta ja hyvin monen näköisiä kiviä, jotka kuuluvat tähän rakennukseen. Ja jo Jeesuksen aikana fariseukset olivat uskovia, he olivat määrätty uskon lahkoon, jotka uskoivat ja uskoivat kiivaastikin Jumalaa. He rukoilivat, he kokoontuivat temppelissä, he uhrasivat, he lukivat kirjoituksia, ehkä enemmän kuin me kristityt. Ja heillä oli monia muitakin tällaisia Jumalan palvelukseen kuuluvia menoja. Mutta nyt Pietari sanoo, ottaa sieltä psalmien kirjasta tämän ennustuksen, ja hän sanoo näin, hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, joka on kulmakiveksi tullut. Meille se on varmaan vähän outo ilmaisu tämä kulmakivi, se ei enää nykyajan rakennustekniikassa eikä tavassa merkitse sitä, mitä se Pietarin aikaisena ja sinä aikana rakennuksessa merkitsi tämä kulmakivi. Ja sen tähden se ei meille, jolle me tiedä ja tehdään tiedosta niitä taustoja, niin puhuttele niin voimakkaasti. Mutta tässä hengellisessä rakennuksessa se tarkoittaa sitä kulmakiveä, johonka koko rakennus nojaa. Jokaisen kattotiili, seinä, mikä tahansa osa siitä rakennuksesta, se on täysin tämän yhden kulmakiven varassa. Jos se vedetään pois, niin koko rakennus romahtaa. Eli itse asiassa, kun Pietari pitää tämän puheen, hän ei puhu millekään narkomaaneille, eikä alkoholisteille, eikä ateisteille, eikä jollekin muille, vaan hän puhuu jumalisille ihmisille, juutalaisille, jotka, niin kuin sanoin, rukoilivat, lukivat, kokoontuivat Jumalan temppeliin, uskoivat Israelin Jumalaan, Jahveen, ja palvelivat häntä, kunnioittivat perinteitä ja ynnä muuta. Ja nyt Pietari sanoo, ja tämä psalmi sanoo, kaikki se on turhaa, koska tämä yksi kivi ei ole paikassaan. Koko teidän toivonne ja Jumalan palveluksenne romahtaa roskakasaksi sen tähden, että tämä kivi ei ole paikallaan. Siis äärettömän merkityksellinen. Ja nimenomaan meidän täytyy ymmärtää, että silloin puhutaan iankaikkisuudesta. Se tarkoittaa, te olette Israelin lapsia, te olette Abrahamin lapsia. Ja te ajattelette, että te tulette iankaikkisuuteen sen tähden, mutta te ette tule sinne sen tähden, että teiltä puuttuu tämä kivi siltä paikalta, mihinkä se kuuluu. Se on aivan kuin, sama kuin sanoisi jollekin tämän päivän uskonnolliselle ihmiselle. Minut on kastettu, minä kuulun siihen tai tähän tai tuohon kirkkoon, minä rukoilen, minä kunnioitan näitä asioita, minä olen kristitty niin ja niin monessa polvessa. Mutta jos ei tämä kivi ole paikallaan, sillä ei ole mitään merkitystä. Kaikki se romahtaa, eikä sillä ihmisellä ole iankaikkisen elämän toivoa. Armo ei ole hänen omaansa. Raamattu sanoo, jolla on poika, sillä on elämä. Jolla poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Se on vain ajan kysymys. Me kaikki lähdemme täältä. Ei se ole kovin pitkä aika. Kukaan, kaikkien meidän hautajaiset on pidetty, jotka nyt olemme koolla tässä. Ja silloin nimenomaan on äärettömän tärkeä. Millään muulla ei ole mitään merkitystä kuin sillä, että onko tämä kivi ollut paikallansa. Kun hän sanoo nämä kaksi eri jaetta, hän sanoo tämän kulmakiven näille juutalaisille sen tähden, että he tunsivat vanhan testamentin kirjoitukset ja psalmin profetian tästä kulmakivestä, joka viittasi Jeesukseen. Mutta sitten hän kääntää sen, koska hän tietää, että pakanat kuulevat ja nämä miljoonat pakanat tulevat kuulemaan, niin hän sanoo sen toisella tavalla, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Nyt sinä kuulet sen minun kauttani, mutta pyyhi minut pois tästä. Minulla ei ole mitään muuta tekemistä tämän kanssa kuin sanoa tämä, mikä on kirjoitettu. Todellisuus on se, että Kristus on kuollut sinun syntiesi tähden ja ylösnoussut sinun vanhurskautemisi tähden, mutta nyt tämä kivi täytyy panna paikallensa. Ja mikä on tämän kulmakiven paikka? Sillä hän oli siinä rakennuksessa yksi paikka, nimensä mukainen paikka. Se oli siellä rakennuksen kulmassa, niin kuin sanoin, johonka koko rakennus tukeutui ja nojautui. Sillä oli, jos sen pani jonnekin tänne, se ei täyttänyt paikkaansa, se romahti. Sen täytyy olla määrätyssä paikassa tuota rakennusta. Ja niin on tänäkin päivällä tämä Kristus ja hänen sovitustyönsä, sen täytyy olla määrätyssä paikassa meidän elämässämme, että se voi pitää meidät pystyssä jopa Jumalan tuomion päivänä, jollei se ole oikeassa paikassaan se ei voi pitää meitä pystyssä. Sitä ei voi panna, se ei voi olla vain joku osa meidän elämäämme, vaan sen täytyy olla määrätyssä paikassa ja määrätty osa meidän itse kunkin elämäämme. Ja mikä on tämän kulmakiven paikka tässä meidän rakennuksessamme? Raamattu ilmaisee näin sen, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Ja se tarkoittaa silloin, että tämä Kristus, tämä Kristuksen evankeliumi, se täytyy olla meidän olemuksemme ydinkohdassa, siellä kaikkein tärkeimmässä kohdassa, joka pitää koko meidän ja luo vaikutuksensa koko meidän elämämme ja kaikkien meidän elämämme alueella. Muistan kerran entisessä työpaikassani, työ tuolla Porissa, kun olin tullut uskoon, ja sitten todistin siinä yhdelle työkaverille uskostani Jeesukseen. Hän sanoi näin, että vastasi minulle, että minä kuulun kirkkoon ja kaipa ne papit hoitavat minun asiani Jumalan edessä. Sanoi hänelle Jeesuksen sanat, kuule, Jeesus sanoo, ellet uudesti synny ylhäältä, et tule näkemään taivasten valtakuntaa. Jollei tässä uudesti syntymässä Kristus astu sinun sydämeesi, kukaan ei pysty hoitamaan sinun asiaasi Jumalan edessä. Ei kukaan. Ja tuo mies meni aivan hiljaiseksi. Ja hän sanoi sitten vain, no jos kerran Jeesus niin sanoi, niin kai se sitten niin täytyy olla. Se jotenkin niin kuin avautui hänelle siinä, että se mitä Jeesus sanoi on enemmän kuin mitä ihmiset sanoo. Jos tämä kivi ei ole paikallaan, vaikka koko rakennus olisi rakennettu mitä korkeimmasta moraalista, mitä jaloimmista teoista, ne ovat vailla mitään merkitystä. Ne romahtavat, ne palaavat, ne eivät kestä. Niitä ei ole olemassa sinä päivänä, kun seisomme Jumalan edessä. Mutta jos taas tämä kulmakivi on siinä kulmassa, sillä oikealla paikallaan, siinä, että se heijastaa vaikutuksensa koko sinun elämässä, on sinun elämäsi ytimessä, niin vaikka ne sitten joku tiilet ei olisi niin täydellisiä eikä niin hyviä, ja eikä ne rukoukset aina ole niin kuin olla pitäisi, eikä se vaelluskaan aina joka kohdassa onnistu, niin sillä ei ole enää niin pelastavaa merkitystä, koska se kivi on siellä paikallansa. Se on valtava asia. Tämä ei riipu niin minusta kuin siitä kivestä, jonka päälle minä olen rakentanut tämän hengellisen elämäni ja koko elämäni. Ja sen tähden se on niin äärettömän tärkeää, että se on siinä omalla paikallaan. Se ei saa olla jollakin seinällä ja jossakin roikkua, jossakin osassa meidän elämäämme, vaan sen täytyy olla siellä ytimessä, johonka koko meidän elämämme nojaa. Täällä Markuksen evankeliumin 10. luvussa, jakeesta 17, jakeeseen 22, kerrotaan nuoresta miehestä, joka tulee Jeesuksen luokseen. Ja Jeesus luettelee hänelle kaikki käskyt, kaikki 10 käskyä. Ja tämä nuori mies sanoo hänelle, opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Eli aika komean näköinen rakennus. Ei ollut huorintekoa, ei varastamista, eikä epäjumalan palvelusta, eikä mitään niitä. Niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Mutta Jeesus on siitä merkeli, ja se minua hurmasi heti uskoon tullessani. Minä, joka olin tottunut olemaan venkula ja vääntämään asioita ja tekemään mutkia joka totuuden kohdalla, nyt mä tajusin, että tuli yksi, joka meni suoraan totuuteen, joka meni ihan sinne sydämeni ytimiin saakka, ja niin meni tällekin nuorelle miehelle. Jeesus sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu. Olen varma, että tuo nuori mies värähti. Mikä minulta puuttuu? Jälkeenpäin käy ilmi, hänellä oli rahaa, hänellä oli omaisuutta, hänellä oli hyvä elämä. Yksi minulta puuttuu. Ja Jeesus sanoi hänelle, myy kaikki mitä sinulla on, anna köyhille, niin sinun on oleva aarre taivaassa ja ratkaiseva, tule ja seuraa minua. Näillä sanoilla Jeesus pisti tuon nuoren miehen sydämeen ja näytti, mikä on hänen elämänsä kulmakivi, mikä on siellä ytimessä ja mikä se oli raha. Se oli hänen jumalansa. Hän tuli murheelliseksi. Jeesus sen tähden sanoi hänelle, että mene ja myy kaikki juuri paljastaakseen tuolle nuorelle miehelle. Mies, sinulla on kaikkea, mutta sinulla ei ole kivi paikallaan. Siinä kiven paikalla sinulla on kunnia ja mammona, tämän maailman mammona. Ota se pois ja anna kulmakiven, todellisen kiven tulla paikallensa. Silloin sinun rakennuksesi tulee kestämään. Kuinka monien ihmisten elämässä tänä päivänä perustukset horjuvat sen tähden, että rahan arvo horjuu. Ehkä kertonut sen teille täällä aikoina silloin, kun olimme Espanjassa, Argentiinassa oli sellainen rahan arvon romahdus, täydellinen romahdus. Ja tuhannet rikkaat yhtenä yönä yhden uutislähetyksen jälkeen menettivät omaisuutensa. Ja uutislehdessä seuraavana päivänä kirjoitettiin, että rikkaiden kaupungin osasta ambulanssit huusivat sen tähden, että ihmiset hyppivät parvekkeelta ja tekivät itsemurhia ja tappoivat itsensä sen tähden, että he tajusivat koko korttitalon romahtanut. Ja siinä rikkaiden kaupungin osan kyljessä oli slummi. Sanottiin lehdessä vaan näin, että sinne ei mennyt yksikään ambulanssi. Siellä ei tapahtunut mitään. Siellä ei kukaan menettänyt mitään, kun ei heillä ollut mitään. Mutta ne, joilla raha oli kulmakivenä siellä ytimessä, heidän elämänsä sortui. Mutta kiitos Jumalalle, me julistamme tänään tätä kulmakiveä, joka on Jeesus. Se ei ole baptistikirkko, eikä se ole luterilainen, ei se ole edes lestadiolainen, vaan se on persoona, jonka nimi on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän sinun elämässäsi, sinun sydämessäsi, hän on kulmakivi. Ja nyt kysyn, minkä päälle olet rakentanut elämäsi? Onko Kristus sivuosassa vai pääosassa? Onko hän jollakin tiili, jollakin seinällä uskonnollisuus, vai onko hän kulmakivi, johonka koko sinun elämäsi nojaa? Jos näin on, vaikka sinulla ei olisi mitään, sinulla on kaikki. Sinun rakennuksesi kestää, vaikka sinä olisit heikko. Mutta jos ei se ole paikallaan, vaikka sinun voimasi olisi kuinka voimakas, sinä olet olki, sinä olet heinä, jonka tuli polttaa yhtenä päivänä. Ja sen tähden julistan sinulle tänään, käänny ja usko Jeesukseen, anna hänen tulla sydämesi, niin sinä pelastut. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme tänään armon iltana julistaa ei ihmistä, vaan Kristusta. Kiitos, että Pyhä Henki on tänä iltana täällä valaisemassa, panomassa valokeilan ei ihmisiin, vaan häneen, joka on kuollut ja ylösnoussut. Rukoilen, Herra, uskonnollisen ihmisen puolesta, joka uskoo sinuun, mutta jolla tämä kivi ei ole siellä hänen elämänsä ytimessä, kulmassa, johonka koko elämä tulee rakentaa. Me rukoilemme, että tänä iltana, tässä kokouksessa, tällainen ihminen saisi joutua tämän totuuden eteen. Ilman Kristusta minulla ei ole armoa, minulla ei ole elämää. Mutta saamme myös julistaa hänelle tänään, Kristus haluaa tulla sinun elämääsi. Halleluja. Antaa sinulle elämän. Tulla sille paikalle, joka hänelle kuuluu, joka on kestävä perustus elämään ja kuolemaan. Olemme tässä rukouksessa. Ehkä tänään voidaan laskea kivipaikalleen perustus sinun elämääsi. Jos haluat, että muistamme sinua tänä armon iltana rukouksessa, niin anna pieni merkki kädellä Jumalalle ja meille, että tiedämme rukoilla puolestasi, niin rukoilemme sinun puolestasi. Siellä Jeesus näkee siinä ja siellä ja siellä Jeesus näkee siinä ja siellä Jeesus näkee, siinä Jeesus näkee. Onko vielä joku, siellä Jeesus näkee ja siellä Jeesus näkee. Kiitos Jeesus. Onko vielä joku? Kysy nyt itselläsi, onko Jeesus siellä, missä se pitää olla? Ole rehellinen. Sydämesi vastaa sinulle, varmasti rehellisesti. Onko vai eikö? Muusta ei ole kysymys. Onko vielä joku, jota saamme muistaa tänä iltana? Jumalan kasvojen edessä. Siellä Jeesus näkee. Kiitos Jeesus. Kiitetty olkoon sinun nimesi Jeesus. Kiitos Herra, että näet jokaisen, joka kätensä kohotti tänään. Armon iltana, Herra, me rukoilemme. Jos joku on, joka horjuu, jos joku, joka tuntee heikkoutensa, me rukoilemme, Herra, että sinä vain kirkastat hänelle tämän yhden. Onko Kristus hänen sydämessään sillä paikalla, missä pitää olla? Jos on, niin me tiedämme, että Pyhä Henki lohduttaa. Älä katso itseesi, vaan katso häneen, joka on perustus. Sinä olet heikko, mutta kulmakivi on vahva ja kestää koko rakennuksen painon. Kiitos Jeesus, että näet jonkun ystävän, joka etsii sieltä. Hän uskoo sinuun, mutta kivi ei ole vielä siinä paikalla, missä sen pitäisi olla. Ja sen tähden me rukoilemme tänään armon iltana. Anna hänen tänään vastata sydämelleen rehellisesti. Minun sydämeni vastaa, että sinä et ole siellä, missä sinun pitäisi olla. Hänen voima rukoilla. Elämänsä tärkein rukous, joka ratkaisee ajan ja ikuisuuden. Jeesus, ota paikkasi minun sydämessäni, minun elämässäni. Kiitos Jeesus tästä valtavasta rukouksesta, jonka sinä tulet ja vastaat ja otat paikkasi tällaisen ihmisen olemuksen syvyyksissä. Kiitetty olkoon Jeesus sinun nimesi. Aamen.